pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που προβάλλει την αστήρευτη δύναμη των γυναικών. Την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν τα ενία ακόμη και στις δυσκολότερες καταστάσεις, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία. Τίτλος του είναι ο Νες και συγγραφέας του η Καναδή Καμίλ Ομπρέ. Τα μυθιστορήματα ή σειρές ή ταινίες που έχουν ως κεντρική τους στόχευση τη γυναική ενδυνάμωση, όπως έχει μεταφερθεί στα καθ' εμάς ο αγγλικός όρος «Women's Empowerment», είναι πλέον μια θετική πραγματικότητα. Αποτελεί όμως το θέμα ενός βιβλίου εγγύηση για την αξία του? Όχι βέβαια, αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί πριν καν επινοηθεί ο όρος λογοτεχνική κριτική. Εν τούτης, το θέμα ενός βιβλίου, ειδικά όταν αγγίζει ευαισθησίες και προσδοκίες της εποχής, αποτελεί εφαλτήριο για μια καλή εμπορική πορεία. Καμιά φορά συνδυάζονται και τα δύο, όπως στην περίπτωση της Καναδής Καμίλ Ομπρέ, που με τις νονές της καταφέρνει να αναδείξει μια ολόκληρη ομάδα από δυναμικές, έξυπνες και ηθικά στέρεες γυναίκες σε πρωταγωνίστρες μιας ιστορίας με γκάνγκστερ στην Αμερική της δεκαετίας του 40 και στη συνέχεια. Ο νονός με γυναίκα στο ρόλο του Δον Κορλεόνε? Ναι, αλλά με τρόπο. Για να φτάσουν όμως μέχρι εκεί, οι νονές αυτές πρώτα χρειάστηκε να περάσουν διαπυρός και σιδήρου, όπως η Φιλομένα, που βρέθηκε από παιδί να έχει πουληθεί ως σκλάβα σε οικογένεια Ιταλών αφεντικών.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Στην αρχή είχε ησυχία. Έπειτα όμως άκουσε κάτι θροίσματα από την άλλη πλευρά του τοίχου και την κυρίευσε ο φόβος. Τι ήταν αυτό? Αρουραίος? Φίδι? Μήπως ήταν κάποιος λύκος εκεί έξω? Κάποιος μοχθηρός αλήτης? Ίσως και να ήταν η χοροδία των αγγέλων και των αγίων που έψελναν ψιθυριστά για εκείνη. Κι αν οι άγιοι ρωτούσαν τη Φιλομένα τι αμαρτίες είχε διαπράξει ώστε οι γονείς της να την απαρνηθούν, αυτό θα ρωτούσε ένας παπάς. Κι έτσι η Φιλομένα έμεινε στο στρώμα της και ξανασκέφτηκε κάθε λάθος, μεγάλο ή μικρό, που είχε διαπράξει. Έψαξε στη συνείδησή της επίμονα. Όμως κατέληξε πιο μπερδεμένη από πριν, γιατί ειλικρινά δεν μπορούσε να βρει τίποτα που να εξηγεί γιατί η μαμά και ο μπαμπάς την είχαν αποδιώξει. Αποφάσισε πως όταν η Παναγία θα ερχόταν, εκείνη θα εκλιπαρούσε να τη συγχωρέσει για ό,τι είχε κάνει και θα ήλπιζε να την προστατεύσει με αντάλλαγμα την ακλόνητη αγάπη ενός μεταμελημένου παιδιού όπως ήταν αυτή. Μετά η Φιλομένα άκουσε ένα παράξενο θρήνο, ένα κλάμα γοερό. Της πήρε λίγη ώρα για να συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο σπαρακτικός ήχος προερχόταν από τα δικά της χείλη. Αυτό δεν ήταν σωστό. Η Μαντόνα δεν θα ερχόταν αν εκείνη δεν θα ερώταν καλά. Η μικρή έβαλε γρήγορα το ένα χέρι πάνω από το άλλο και πίεσε δυνατά τις παλάμες της πάνω στο στόμα της, έτσι ώστε οι λυγμοί να μείνουν θαμμένοι στο λαρύγγι της, στα ζωφερά βάθη της καρδιάς της.
Φιλομένα, η Λούση, η Αμή, η Πετρίνα. Κάθε μια τους έχει διαφορετική καταγωγή, διαφορετική τραυματική ιστορία. Τι τις συνδέει μεταξύ τους? Δύο πράγματα. Όλες τους χρειάστηκε να υπερβούν τεράστιες δυσκολίες για να προχωρήσουν στη ζωή τους. Δυσκολίες που είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι ήταν κορίτσια, γυναίκες. Και επίσης όλες τους βρέθηκαν νύφες σε μία από τις ισχυρότερες οικογένειες της νεοϋορκέζικης μαφίας. Πριν φτάσουν εκεί όμως, κάθε μια χρειάστηκε να δώσει μάχες, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν ανέμακτες.
Η Λούση έπνιξε ένα αγκομαχητό και ανέβηκε βιαστικά τις σκάλες. Ήξερε ενστικτοδός τι έπρεπε να κάνει αυτή ακριβώς τη στιγμή. Η Αμή δεν είχε κουνηθεί ούτε λεπτό από την καρέκλα της στο χολ και έμοιαζε ακόμα σε σύγχυση, μέχρι που επιτέλους ρώτησε με αθώο ύφος παιδιού τη Λούση. «Ο Μπρούνον είναι νεκρός?» «Ναι», είπε κοφτά η Λούση. «Ναι. Και το έκανες εσύ, Αμή. Και ο Τζόνι και η οικογένειά του κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να σε βοηθήσουν ώστε να μην πας φυλακή. Γι' αυτό, ανεξάρτητα από το πώς θα αισθανθείς αύριο μεθαύριο ή τον επόμενο μήνα ή χρόνια αργότερα, δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ να μιλήσεις γι' αυτό ξανά ή να το πεις σε οποιονδήποτε ή ακόμα και να πεις το όνομά του σε οποιονδήποτε ποτέ ξανά, ακόμα και στον ιερέα στην εξομολόγηση. Αλλιώς θα μας στείλεις όλους στη φυλακή. Με καταλαβαίνεις, Αμή?» Η Αμή φάνηκε να ξυπνέει ξαφνικά και την κοίταξε κατάματα με καθαρό βλέμμα. Όταν μίλησε, το έκανε με μια ήρεμη φωνή που φάνηκε καινούργια ακόμα και στην ίδια. Κι όμως έμοιαζε με τη φωνή κάποιας που ανέκαθεν βρισκόταν εκεί και απλώς περίμενε να εμφανιστεί. «Εντάξει, δεν θα το πω. Δεν θα πάω φυλακή για χάρη του Μπρούνον», είπε με σταθερή φωνή Αμή. «Και δεν θα προδώσω ποτέ ούτε σένα, ούτε την οικογένεια του Τζόνι. Ορκίσου στην ψυχή του πατέρα και της μητέρας σου», επέμεινε η Λούση. Εκείνη τη στιγμή που ο Τζόνι, ο Φράγκη και η Λούση την περιέβαλαν, φάνηκε στην Αμή ότι ήταν η πρώτη φορά που κάποιος είχε πραγματικά προσπαθήσει να την προστατεύσει. Αυτή λοιπόν ήταν η αληθινή της οικογένεια. Θα πέθαινε για χάρη τους αν χρειαζόταν. Ναι, θα μπορούσε να το κάνει. Το ορκίζομαι στις ψυχές τους και στη δική μου.
Τέσσερις γυναίκες, αρχηγοί μίας από τις ισχυρότερες οικογένειες της Νέας Υόρκης, υφαίνουν μια καθυλωτική ιστορία δύναμης και θέλησης που διαδραματίζεται στα πιο επικίνδυνα αλλά και συναρπαστικά χρόνια του 20ου αιώνα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Girl, you'll be a woman soon. Love you so much, can't count all the ways I die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around.
Η Καναδή Καμίλ Ομπρέ κέρδισε φήμη και αναγνώριση με το πρώτο της μυθιστόρημα «Μαγειρεύοντας για τον Πικάσο». Και εκεί, όπως και στις Νονές, κατάφερε να κινεί πρωτότυπους και δυναμικούς χαρακτήρες σε ένα περιβάλλον με πολλές αναφορές σε αληθινά ιστορικά πρόσωπα και καταστάσεις. Τόπος και χρόνος τότε, η Γαλλική Ριβιέρα το 1936. Ενώ στις Νονές βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, κυρίως τα έτη 1943 και 1944. Περιώνυμοι γκάγκστερ της εποχής, όπως ο Λάκη Λουτσιάνο, κάνουν καμέο εμφανίσεις, αλλά το μυθιστόρημα δεν αντλεί από εκεί τη γοητεία του. Η Ομπρέ αγαπάει τις ηρωίδες της και τους προσδίδει τα καλύτερα χαρακτηριστικά, θάρρος, ευθυκρισία και ψυχική ευγένεια. Μαζί τους αναβιώνει και ολόκληρη η εποχή της Νέας Υόρκης εν καιρό πολέμου, με το μυθιστικό κλίμα και τις συγκρούσεις ανάμεσα στις αντίπαλες φατρίες. Όταν όμως οι Νονές της χρειάζεται να αναλάβουν την ευθύνη της ιδιόρυθμης οικογενειακής επιχείρησης, το κάνουν με αποτελεσματικό τρόπο και με την ελάχιστη καταφυγή στη βία.
Όταν η Πετρίνα έκλεισε ραντεβού για να δει τον κύριο Κοστέλο, επέμεινε να τη συνοδεύσει Φιλωμένα. Δεν ήθελα να μιλήσει στο τηλέφωνο. Επομένως, πρέπει να πάω να τον βρω. Ίσως είναι πιο καλός με μια έγκυο όπως εσύ. Η συνάντηση είναι στο ρετυρέ του στο Majestic. Βρίσκεται στο Central Park, το θυμάσαι? Το είδαμε όταν ψωνίζαμε για το γάμο σου. Ναι, θα έρθω μαζί σου, είπε η Φιλωμένα. Φόρεσε ένα μπλε λινό καλοκαιρινό φόρεμα με σορτή σακάκι. Η Πετρίνα φόρεσε ένα εφαρμοστό μαύρο με ταξωτό ταγιέρ. Και οι δύο έβαλαν καπέλα και γάντια. Όταν βγήκαν έξω στην πολύβουη καλοκαιρινή μέρα, οι γυναίκες και άντρες γυρνούσαν το βλέμμα τους στο πεζοδρόμιο για να θαυμάσουν τις περήφανες, καλοντημένες Πετρίνα και Φιλομένα. Το ταξί τις άφησε στην 72η οδό. Το Majestic ήταν ένας καλόγουστος art decor ενοξίστης, ο οποίος περιλάμβανε δύο πυργούς με ιδιωτικά ακριβά διαμερίσματα, όπου κατοικούσαν αυτοί που, όπως έλεγε η Πετρίνα, κινούσαν τα νήματα της Νέας Υόρκης. Ένας ένστολος πορτιέρης τις υποδέχθηκε και τους άνοιξε την πόρτα. Η Φιλομένα εντυπωσιάστηκε από την εκθαμβωτική χλυδή του λόμπι. Κάτω από τις πανύψηλες οροφές, το δάπεδο ήταν καλυμμένο με λευκά, χρυσαφή και μαύρα πλακάκια σε σχήμα ρόμβου. Υπήρχε μια επιβλητική κυκλική σκάλα στρωμένη με χαλί και με περίτεχνα κυκλιδώματα από σφυρίλατο σίδερο, ενώ στη βάση της τρία πελώρια τοξωτά παράθυρα την έκαναν να μοιάζει με ναό του πλούτου. «Αισθάνομαι σαν την Ντόροθι που ετοιμάζεται να συναντήσει τον μάγο του Οζ», μουρμούρισε η Πετρίνα όταν μπήκαν στον ανελκυστήρα που εκτοξεύτηκε αθόρυβα προς την κορφή.
Γυναίκες σε ρόλους δυναμικούς και ισχυρούς, όπως αυτές του Godfather, που μάλιστα τους φέρουν σε πέρας με μυαλό και στρατηγική, αυτό είναι πλέον το νέο ισχυρό νόμισμα της τρέχουσας μυθοπλασίας. Η Καμίλο Μπρέ καβαλάει αυτό το κύμα, χωρίς όμως να πνίγεται από αυτό, φανερώνοντας σημαντικές συνθετικές ικανότητες και αφηγηματική δεξιοτεχνία. Στο ποιοτικό αποτέλεσμα που έχουμε στα χέρια μας βοήθησε τα μάλα ιδιαίτερα προσεγμένη μετάφραση της εμπειρότητας Αργυρός Μαντόγλου. Τις Νονές, της Καμίλο Μπρέ, θα τις βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σε χρηστική έκδοση που μειώνει το βάρος των σχεδόν 600 σελίδων. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Wants you. Make up your mind to have.
Make up your mind to have.
No regrets.
No regrets.
Recline yourself, resign yourself, you're through.
Ένα υπέροχο μυθιστόρημα όπου η ιστορία, το suspense και η γυναικεία φύση παντρεύονται μοναδικά χάρη στο αξεπέραστο ταλέντο της Καμίλο Μπρέ. Τέσσερις ξεχωριστές γυναίκες που ενώνονται στους κόλπους μίας από τις ισχυρότερες οικογένειες της Νέας Υόρκης των δεκαετιών του 30 και του 40 αναλαμβάνουν με σθένος τα ηνία όταν οι σύζυγοι τους αναγκάζονται να τις εγκαταλείψουν στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Καμίλο Μπρέ διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.